Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Bagdatda Iran söwüş taýýarlygyndaky premier-ministri Nuri al-Maliki bilen hat açyk we köp tarap üçin alýan Irak hökümetini düzmek barada batys etmek üçin gepleşik geçirdi. Kerry tas iki sagada çeken gepleşikleri gowy diýip häsiýetlendirdi. Kerry Iran paýtagtyna 23-nji iýunda Iran Islam döwletiniň we Livantyň jeňçileriniň garaşylmadyk ýerden hüjüme geçip, Siýriýanyň terhedinden Gunwatar we Demirgazyk Iran köp ýerini ele geçirmesinden 2 hepde goly soň geldi. Kerry'nin Bagdat'taki yolbaşçıların hat açık ve köp tarap için aylan hükümet düzmek üçün basış etmeğine karasılar. Emma Washington'daki resmiler onun Maliki'nin işten çekilmeğine çağırmacağını aydarlar. Kerry 22-nji iýunda Kaýyrda çykyp gepläp, Washington Irak halkynyň ähli Iraklylara wekilçilik edýän ýolbaşçylary tapmagy isleýär diýdi. Iran hökümetinde ýurdun saýy köplüginiň agzalary agdyklygy edýär we ýurtdaky sünni musulmanlarynyň köpüsi özlerini çetleşdirilen hasaplaýar. Kerry'nin tapary Iran Islam döwletiniň we Livantyň Irakda gazanan üstünliklerini berkitmegi dowam etdirýän wagtyna gawat geldi. Iran Islam Devleti ve Livan indi Siriyadan ve Iordaniyadan Irak'a geçilen serhet geçirgilerinin üçüsünü Tal Afar şehrine ve onun aeroportuna kontrollü ediyer. Iran hükümet güçleri Irak Islam Devleti ve Livan tövüşçilerini masuldan çıkarma için hücüme geçecek bolsalar, onları Tal Afar aeroportuna ulanmak gerek. Masul Tikrit bilen bir hatarda şu ayın başında Irak Islam Devleti ve Livan tövüşçilerinin önünde Yanverin ilkinji uly şäherler bolupdy. Irak Islam döwleti we Livan toporunyň hüjümi haýallady, emma ol Irak'ın mezhep liniýalary boýunça iki bölüge böldi. 21-nji iýunda Dizmaç Ruhani Muqtada al-Sadra ygrarly saý milisiýasy töwüşçilere garşy durmaga taýýardyklaryny görkezmek üçin Irak şäherlerinde ýuriş geçirdiler. Iran hem Iran hükümetine kömek teklifi bilen öňe çykdy we Tehranda akretmiler söwüşçileri Iran Kudüs saý şäherlerini eýilmäge ýol bermejekdiklerini aýtdylar. Iran eýam Iraga hükümet güýçlerini goldama üçin harby geňeşçilerini ýollady. Iranyň prezidenti Hasan Rohani 22-nji iýunda söwüşçileri goldamakda guman edilen Arap sünni hükümetlerine duýduruş berip, Başgalary kuşgurlan wagty terrorçylygyň özüňizi ziyan ýetirmejegine ynanmaň diýdi. Rohani, erti tiziň nowatyňyz bolar diýdi. Irak Islam döwleti we Livan tüň Irakda peýda bolmagy Tehran bilen Washingtonyň dialogy açmagyna iterdi. Sebäbi olaryň hiç birisi Irak ekstremistleriň öňünde ýan bermegini islemeýär. Irak Islam döwleti we Livan Irakda yüzläp adamy edin etdilikli ýagdaýda jazalandyryp öldürmekde günäleňýär.